для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Няўжо сама торба гэтая не прапануе. А самой сорамна было даставаць хлеб, агурок. Больш нічога не мела, толькі для Юрачкі, ведаючы, як рана ён прачынаецца. Не прапанавала. Але і Юрка не папрасіў, праглынуў сліну і перавёў позірк на маці, вінавата пасміхнуўся. А яна ледзь утрымалася, каб не схапіць гэты родны і галодны камячок у абдымкі. Юрачка, Юрачка, крывіначка мая, разумнічак, няхай яна падавіцца сваім мясам. Надзея не бачыла, што не толькі яна назірала за бабай і галодным хлопчыкам. З верхняй паліцы гэта бачыў стары. Надзя пачула яго хрыплы сасну голас. «Драбінкі мае ёсць?» І пачаў шукаць нагамі драбінкі. Злез. Стоячы ў шкарпэтках, пакамечаных палатняных штанах у майцы, сказаў Юрку: «Вунь ты які! Сонны ты здаўся мне маленькім, а ты, о, ты герой, казак!» І дастаў з верхняй паліцы свой цыратавы партфель, ці не даваенны яшчэ, добра напакаваны, перавязаны тасёмкай, развязаў, расшпіліў. «А ну, паглядзім, што нам бабуля тут палажыла. Ой, бабуля, ў мяне цуд! Лае мяне за маё праўдашукальніцтва, але без прыпасаў не адпускае. А во, глядзі, якая булачка!» І дастаў круглую, добрай велічыні булачку з жоўтай бліскучай скарынкай з цёмнымі крапінкамі разынак, працягнуў Юрку. «На, пакаштуй, ацані, чаго варта мая старая кандытарка!» Юрачка схапіў булачку і адразу піўся ў яе белымі зубкамі, толькі скарынка хруснула. «Ну як, ядомая?» Адказаць Юрка не мог, у роце поўна булкі, кіўнуў галоўкай і смешна прымычэў. А надзеі хацелася заплакаць ад удзячнасці старому, не ведала, як дзякаваць яму. Словамі падзякавала толькі ў Мінску, калі баба і каўказец першымі выйшлі з купе. Нават пацалавала ў шчаку. Але імя старога запытаць не даўмелася. Пасля перажывала, дакарала сябе: «Вот цялятніца! Не навучыў цябе Іван Пятровіч этыкету, а так стараўся навучыць усіх. А мы, ай, палешукі мы, а не чалавекі!» распытала, дзе памяшчаецца прэзідэнт, лічыла, няма патрэбы. Запомніла з некай даўняй перадачы, што ў доме ўрада. Да і логіка падказвала, а дзе ж яшчэ быць прэзідэнту, як не ў доме ўрада. А дом я напомніла з нарады перадавікоў, хоць сама нарада праходзіла ў палацы прафсаюзаў. Ды хіба маглі яны, вясковыя дзяўчаты, не паглядзець галоўны будынак рэспублікі? Іх вазілі ў аўтобусах, але і пахадзілі яны вечарамі да знямогі на праспекце Леніна, тратуары пазбівалі, хоць ёй было нялёгка, шосты месяц насіла Машу. Юрачка яшчэ на вакзальнай плошчы спыніўся перад ларкамі. У хлопчыка расшырыліся вочкі. «Мамка, глядзі, колькі цукерак і шакаладак, а у банках што?» Вітрыны сляпілі яркімі этыкеткамі шматлікіх прадуктаў, напіткаў. У надзеі, аднак, з'явілася не захапленне, смутак, а яна не можа купіць сыночку свайму самую маленькую плітачку саладосці гэтай. «Мамка, і гэта ўсё ядуць?» «Ядуць, ядуць. І дзеці ядуць? Можа, найперш дзеці?» А пузікі ў іх не лопнуць. Хто лопае без меры, таго лопнуць. Хлопчыка ўсё захапляла. Выходзіць тэлевізар адно, а натура другое. «Мамка, мамка, глядзі, чаго гэты аўтобус прывязаны?» «Гэта тралейбус, сынок. Ён бяжыць ад электрычнасці. Патым вунь дроці дзячы электраток, па дузе гэтай паступае ў матор. Бензіну не трэба. О, каб нам такі плавесці, во, каталіся б. Ой, сынуля, скажы дзякуй, што лямпачка гарыць, калі і яна патухне». Не скончыла. Што будзе, калі патухне лямпачка? Навошта палохаць малога? Расчаравалася, што прэзідэнт не ў доме ўрада. Добры міліцыянер цярпліва растлумачыў, як прайсці ў рэзідэнцыю прэзідэнта. Чамусьці запомнілася са школьнай літаратуры, што рэзідэнцыі толькі ў каралёў, у буржуяў. Не чула, каб сказалі пра нашага кіраўніка, ён у сваёй рэзідэнцыі. Пра Машэрава, напрыклад, якога яна бачыла на першай нарадзе. Прыгожы чалавек быў Машэраў і добры, пра народ думаў. Сяляне ўспамінаюць яго добрым словам. Транспарт яна не скарыстала. За праезд трэба плаціць. Праўда, паказаць Юрачку метро цвёрда намерылася. Але пасля, пасля. А цяпер трэба бегчы да прэзідэнта, пакуль няма яшчэ 9 і не набралася народу. Каб хутчэй несла Юрачку на руках, хоць хлопчык пратэставаў асабліва ў падземным пераходзе, па ўсходцах сам хацеў сысці і падняцца. Вартавы неяк няўцямна растлумачыў, дзе прыёмная. Яна страціла час, пакуль хадзіла вакол вялікага штукуб дома, замкнутага з 4 бакоў. Запыханая, спацелая, расчаравана ўздыхнула, убачыўшы, што ў немалым пакоі людзей, што селяцоў у бочцы. і усе да прэзідэнта? Божа мой! І зразумела, як далёка яе мара трапіць да прэзідэнта ад рэальнасці. Столькі людзей ён за тыдзень не прыме. За што ж жыць тут? Дзе? Але праз хвіліну ўзрадавалася, бо ўбачыла каля правай сцяны, дзе стаяў рад крэслаў, таго старога, з якім ехала ў вагоне, які даў Юрачку сняданак. Дзед сядзеў, звесіўшы галаву на грудзі, драмаў. Надзея падышла да яго. «І вы тут?» Стары ўзняў галаву, спачатку як не пазнаў, спаў пэўна яшчэ. А потым узрадавана падхапіўся. «Ах, Надежда! І Юрачка!» Калі гэта я сказала яму сваё імя, а ведаеш, як празорлівец святы. «І вы тут?»
«А дзе ж можна шукаць праўду? Або ў Бога, або ў прэзідэнта?» «Гэта ты праўду сказаў, дзед!»
Людзі побач засмяяліся.
«Праўду то праўду!» Уздыхнула па модзе апранутая жанчына. «Але да Бога высока, да прэзідэнта далёка. Я чацвёрты раз прыязджаю».
«Эх, залатая мая! Я, можа, дзесяты, але не трачу надзеі знайсці яе праўду не для сябе, для людзей».
Ад гэтых слоў у Надзі пахаладала ў грудзях. «Божа, дзесяты раз! Я на адзін раз пазычыла грошы. Калі аддам? Іван пачакае, а Валя...» Выйшла жанчына з тоўстай кнігай, села за стол. Адразу выстраілася жывая чарга, пачалі высвятляць, хто за кім. Дзед быў блізка да стала. Узяў Надзю за руку, паставіў перад сабой, ззаду зашумелі.
«Людзі, не шуміце хоць тут, я займаў для яе. Не бачыце, што з дзіцем жанчына? Пакуль... накарміла малога».
Можа, не столькі ад слоў, колькі ад таго, як паглядзеў на ўсіх хлопчык, якімі вочкамі, з якой просьбай, чарга прыціхла.
«Не хвалюйцеся, запішам усіх», – сказала рэгістратарка. «Заявы прымаем. Праз паўмесяца, месяц, самы шчаслівы з вас трапіць да прэзідэнта».
«Гэта праўда?»
– шэптам спытала Надзя ў старога.
«Я ні разу не трапіў», – гэтак жа шэптам паведаміў ён.
«Навошта ж я ехала?»
«Не бядуйце, няма ліха без дабра».
З суседняга пакоя выйшаў мужчына ў цёмным касцюме, яркім гальштуку, спытаў. «Хорт Іван Васильевич ёсць?»
«Я!» – адгукнуўся дзед.
«Мы вашу праграму атрымалі. Многа вы напісалі, 70 старонак. Але мы прачыталі. Цікава. Ёсць слушныя думкі. Але ёсць, прабачце, архаізмы. З праграмы рускіх эсэраў пачатку стагоддзя. Прайдзіце са мной, я дакажу вам, дзе вы памыляецеся». Стары зрабіў крок, другі, але вярнуўся, шэптам спытаў Надзі.
«Як тваё прозвішча, дачка?»
«Русак, Надзежда Русак, Скалінкавіч».
Хвілін праз 15
З тих же дверей вийшов другий мужчина. Молодий хлопець, але з рижей бородою, як у папа. У наш час бороди одрощують молоді, а не старі. Русак, Надежда.
Я.
Надя ажно здригнула від нечаканості. Ходімте со мною. Провел по коридору у маленький покойчик. Сел за стол. Ей пропоновал кресло. А третьего кресла для Юрочки не было. Надя взяла его на колени, але тут же выпустила. Сядь, сынок, на диванок. Гляди, який он чистенький. Дома ты на улице у пяску качаешься. Усе мы качаліся у пяску, сказал молодий чиновник, знарок ці незнарок выдаючи свое селянское похоженне. Ну, рассказывайте, что у вас.
Я хотела до президента.
Слушка иронично хмыкнул.
Усе хочуть до президента. А бачили у приемной кольки вас? У іншие дни бывает и больше. Як вы думаете? Каб президент усіх приймав, здолів би ён займатися державними справами.
А ми хіба не держава?
Чиновник здивився.
Кольки ви класів скончили?
10.
О, яким робіте?
Телятницей працювала 15 годов. Зволів директор.
За що?
Теляти почали дохнуть. Не по нашей вине. Я лепшей телятницей была, орден маю. Николи не дохли, коли молоком поили. А як почали концентратом замежным...
У вас одно дитя?
У мяне четверо детей.
Четверо?
Вельми здивлены хлопчина ажно нахилился прас стол ближе до яе, каб лепш разглядеть. Ти что? Певна близорукость мел.
Кольки ж вам годов?
34.
О, Боже!
Чому вы бошкаете?
Нас у матки было четверо, я молодший.
И я на усіх выучила?
Не усе стали юристами, як я, але у люди вышли.
А як ваше имя?
Пробачьте, я забылся представиться. Вам же треба ведать, с кем вы говорили. Я Леонид Сергеевич.
Прозвище Надея не разобрала. Ластовский, Мостовский, Сосновский.
Юридичный консультант. Дык вось, каб вы ведали. Я расскажу вам про рабочий день президента. И, заглядываючи у паперку, почал поведомлять расклад президентского дня. Того, ти якого іншого.
Надя слухала з цікавістю, здивлялася і навіть своєсабливо по-селянську пошкодувала високого керівника. Усе розписано по хвилинах, здається, і минути не застається для себе. Коли чоловік єсть, по потребах ходить, їй навіть шкода стала президента. А завтра йон лятіть у Польщу на міжнародну конференцію, треба рихтуватися, як ви думаєте?
«Ой, еще як треба!» – згадилася жанчина. И у яе зникло жаданне домагаться приему президента. И бяда яе здалася дробной у поравнанні с великими справами, якими займается кіраўнік державы. Може, упершыню уявила масштабы республики. На карте маленькая побач с Россией, а лишь народу 10 мільйонів. Легко сказать 10 мільйонів. Поспробуй ими керовать. У кожного и своя беда, и свое счастье, и жадание перехитрить ближнего своего, и просто бзик, як у них кажуть. Злажылі сваю просьбу на паперы?
Не, я нічога не пісала.
Леонід Сергеевич іранічна посміхнуўся. А як же вы ехалі? Думалі, прэзідэнт сустрэне вас на вакзале?
Жарт абразіў надзею. За дурніцу яе лічыць. Яна ледзь стрымалася, каб не адказаць непачціва.
Ну, расказвайце. Юрыст узяў у пластмасавай падстаўцы аловак, падсунуў чыстую паперу, што ляжала на краі стала. Надзя пачала расказваць. Чамусьці раптам усхваляваўшыся, так як выстраіла свой расказ у вагоне, толькі пра сваё жыццё, пра сваю бяду. Але хутка сцяміла, што голая яе бяда без таго, што робіцца ў саўгасе, што робіць валяр'янавы, сініца, бухгалтар, без усяго, што разваліла не толькі яе жыццё, але і жыццё іншых, без усяго, што не толькі робіцца ў іх саўгасе, на ўсім палесі. Без гэтага малады чалавек, які сядзіць у кабінеце і мае добрую зарплату, наўрад ці зразумее і яе бяду, і ўсенароднае гора. І яна пачала гаварыць смела, з запалам, з абагульненнямі, да якіх, мабыць, не ўсе сацыёлагі і эканамісты даходзілі. Леонід Сергеевіч, трохі здзіўлены, слухаў вельмі уважліва, цярпліва. Да яго двойчы заглядваў нехта ў дзверы, ён ківаў алоўкам: «Не перашкаджайце». Надзя была ўдзячна яму за такую цярплівасць. Спахапілася, ці не залішне яна разышлася, на паўслове змоўкла. Кансультант не адразу загаварыў, як бы нейкі час пераварваў тое, што пачуў. «Ну, што ж, Надежда Івановна, дырэктару вашаму Валяр'янаву?» «Папович яго прозвішча, імя Валяр'ян, і людзі празвалі яго Валяр'янавы, вельмі ж мяккі быў, шаўковы».
«Мякка сцелі ды молка спаць, так?» «Дык вось, яму мы мазгі ўправім, абяцаю вам. На працу ён вас верне, на ранейшую. Але заяву хоць кароткую вам трэба напісаць. Што я пакажу свайму начальству?» Ён развёў рукамі. «Там у калідоры ў нас столік, вось вам папера, ручка».
Надзя азірнулася і ўбачыла, што Юрачка спіць на дыване, падклаўшы кулачок пад шчаку. Няшчаснае дзіця. Стала страшэнна крыўдна, што яе дзіця вось так на падлозе. Дзіўна, чаму? Дома, дзе ён не спаў, з сабакам, катом, пад кустом па рэчкі, дзе грэбліся суседчыны куры, і не было крыўдна. Яна прыглынула горкі камяк. Малады юрыст убачыў гэта і сумеўся. «А дзіця куды?»
«Няхай спіць. Я нікога не буду прымаць. Папільнуе яго сон. Быў жа і сам такі. Раскажыце, як ён падрасце, як ён спаў у прэзідэнта».
Некалі Надзя няблага пісала сачыненні. На пяцёркі і чацвёркі. Іван Пятровіч хваліў яе. Але даўно нічога не пісала, калі не лічыць злых пісем Міколу, дзе не трэба было выбіраць словы ды справаздач па цялятніку, дзе адны лічбы. А тут раптам слёзы закапалі на паперу, у вачах паплылі зялёныя кругі, яна ніяк не магла пачаць пісьмо, а потым доўга-доўга думала, з чаго пачаць, да каго звярнуцца. Напісала «Пісьмо прэзідэнту». Хмыкнула, успомніла школьнае «На деревню дедушке».
перерабіла. Заява ад русак надежды, пражываючай, так лепш. І нічога з таго, што казала Леаніду Сергеевічу. Толькі скарга, што яе незаконна звольнілі з цялятніка. І другая скарга, што няма чым карміць дзяцей і іх узрост. Марыя 14 гадоў, Артём 10, Юлія 4 і 8 месяцаў, Юрый 3 і 3 месяцы. Чамусьці не лічбамі ўжо, а пропісцю. Леонід Сергеевич прочитав яе заяву, трохи скривився пашкроб за вухом. «В область вы не написали». «А, в область Гомельская». «Добра, я сам напишу. Гэта так, для парадку. Ну што ж, бывайте здоровы, Надежда Ивановна. Усяго вам добрага». Надя не кранулася з месца, толькі паглядзела на Юрачку, які прачнуўся і падскочыў на ногі, мабыць, адчуваючы сябе вінаватым, што заснуў у чужой хаце. «А чым я накармлю іх?» Леонід Сергеевіч густа пачырванеў, сказаў: «Я зараз», і хутка выйшаў з пакоя. Доўга адсутнічаў, можа, мінут 20. Надя села на крэсла, распыліла сваю сумку. «Юрачка, хлеба хочаш?» «Хачу, мамка». Дастала краец, адламала скарынку. Ведала, што ён любіць грызці скарыначкі. І хлопчык смачна захрумстаў, ажно ў маці пагнала сліну. Леонід Сергеевіч вярнуўся, працягнуў ёй прыгожы канверт. «Вось вам 100 000». У Надзі уздрыгнула рука, перасмыкнуўся твар. «Не, узяла, але сказала з бязлітасным сарказмам: "Ох, і разбагацею я, можа мне катэдж пабудаваць". Юрыст адвярнуўся, хаваючы чырвань. «Прабачце. Я не вам, я ім. Ім, каму ім, не растлумачыла. І Леонід Сергеевіч не зразумеў. А вам дзякуй, дзякуй вам. Няхай шчаслівыя будуць вашы дзеці». І падхапіла на рукі Юрачку.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.